Hei, velkommen til Veteranpodden. Mitt navn Anders Aks. Jeg jobber til daglig I NVO, og jeg var jo sideprogramleder på siste podcast, og nå jeg til stede her med en spennende gjest som har skrevet en bok som heter Krig I Europa, Forsvaret på Balkan 92-2005. Det Håkon Lunde Saksi og Martin Lauslotten som har skrevet det. Og vi har da fylt det med en time hvor vi tar for oss utviklingen på Balkan. Hvorfor var vi der? Hva gjorde vi der? Og hvordan var det også forankret politisk? Det jo det tredje største engasjementet som Norge har hatt, men det har kanskje ikke fått så mye oppmerksomhet som det fortjener I den norske historien, så det prøver jeg nå å få belyst I forbindelse med den nye boken. Så god fornøyelse. Håkon Lunde Saksi, velkommen.
Takk.
Det jo, som jeg sier, du jo forfatter, du jo forsker og så videre. Du kan kanskje fortelle hvem du og du kan introdusere deg.
Ja, tusen takk. Takk for å bli invitert. Det en glede å få lov til å komme og presentere en bok som man har jobbet med I veldig mange år, og som man veldig selvfølgelig glad og stolt over at endelig har kommet. Og, ja, nei, jeg som sagt, mitt navn Håkon Lunde Saksi, jeg førsteamanuensis ved seksjon for militærstrategi og fellesoperasjoner ved Stabsskolen ved Forsvarets høyskole her I Oslo, og jobber da til daglig med å undervise og forske og formidle rundt bruk av forsvaret og bruk av militærmakt. Og denne boken den jo da et resultat av et forskningsprosjekt som vi startet ved Forsvarets høyskole I 2016, og som vi har jobbet med ja, frem til I dag, men I hovedsakelig frem til 2019-2020. Og så har Forsvarsdepartementet brukt litt tid på å nedgradere den, og så skal man selvfølgelig gi den ut, så ting tar tid. Men nå da boken endelig kommet og tilgjengelig I bokhandlene landet rundt.
Den blir, det blir nummer en den på under gavetreet nå, på hvert fall for de som har vært ute I Balkan, det får vi satse på.
Det får vi håpe.
For det jo en av de tingene som du skriver ganske tidlig også, som jeg synes kanskje litt viktig, jo at vi får da en litt oppfriskning på historien, Balkan, og hvorfor vi var der, og hva vi gjorde der, ikke minst. Og så det jo noe som jeg savnet når jeg jobber med veteraner, jo også at familie og pårørende har jo mulighet til å se faktisk hva gjorde man, hvor var man, og hva var det som egentlig var grunnen til at man var nede. Så det håper jeg at noen kjøper litt, men jeg bare tenker sånn personlig for deg, hvorfor Balkan, hva det som fattet interessen på Balkan for deg, og hvorfor vi skriver om det?
Ja, altså, jeg personlig synes jo det fantastisk spennende at dette da, hvis vi ser det historisk, Norges tredje største utenlandsengasjement. Altså, vi hadde jo da tidlig på 1940-1950-tallet så hadde man jo da Tysklandsbrigadene I Vest-Tyskland, som vi tror rundt 50 000 norske soldater tjenestegjorde I. Det veldig omtrentlige tall fra den perioden her. Så hadde vi jo Libanon-engasjementet fra 1978 til 1998, hvor litt over 22 000 norske soldater tjenestegjorde. Men det tredje største engasjementet, det Balkan-engasjementet, som straks over en mer enn 13-årig periode, hvis vi regner de periodene hvor Norge hadde større militære avdelinger, og det det vi fokuserer på her, altså det derfor vi har denne tidsavgrensningen til perioden 1992 til 2005, hvor vi hadde større militære avdelinger på Balkan, og det var som sagt en mer enn 13-årig periode, hvor vi mener da at litt mer enn 12 000 norske soldater har tjenestegjort på Balkan. Og det helt åpenbart at det behov for mer kunnskap om det her. Altså det var jo, inntil den boka her kom, så det egentlig ikke skrevet noe samlet forskningsbasert bidrag om, som dekker hele den perioden. Det skrevet ting om Balkan, og det, I både bøker som handler om norsk forsvars- og utenrikspolitikk mer generelt, og internasjonal litteratur, og det skrevet enkelte bidrag fra om Balkan, men det ikke skrevet noe samlet verk som tar for seg hele det militære Balkanperioden for Norges vedkommende. Og det var det ambisjonen med dette prosjektet, det var det. Og årsaken til at vi fikk dette oppdraget, det var rett og slett at det begynte å bli en forståelse, tror jeg, I forsvaret om at man hadde behov for å ha nettopp et slikt kunnskapsgrunnlag om denne perioden. Dette var jo en periode som da var avsluttet for ganske mange år siden. Mange av de som hadde vært der ble jo etter hvert pensjonister og sånt. De var I og for seg ikke gått I graven, det var det ikke, men det er klart, de var ikke så ung lenger. Og forsvaret selv, sin egen hukommelse om det man hadde vært med på, var egentlig ganske dårlig. Ikke sant? Den var jo ofte knyttet til de personene som hadde vært der, som forsvant ut av forsvaret. Så man så at det var behov for å skrive ned og ha en kunnskapsbase om hva man faktisk hadde vært med på for forsvarets egen del og for det norske samfunnet sin del, at man det bredere norske samfunnet skal ha en forståelse for hva Norge tross alt har vært med på. Det var et viktig bidrag for Norge, dette her, over en lang periode. Og ikke minst så man jo også at det var en behov for å gi anerkjennelse til disse mer enn 12 000 personene da, som har tross alt brukt en del av livet sitt på å være på Balkan i en vanskelig og krevende tid og gitt et viktig bidrag til å skape fred i Europa. Og ikke minst nå når krigen raser i Ukraina, så er vel det kanskje enda mer viktig da, å huske at vi tross alt har gjort noe, og mange enkeltindivider av Norge har gjort noe for å bidra til, til fred i Europa over en lang tidsperiode. Og det følte nok forsvaret at det var viktig å gi anerkjennelse for den innsatsen som de har gjort.
Ja, det jeg tenker jeg er kjempefint, for det var jo, har jo vært på Balkan, jeg er jo rundt 40 nå, eller jeg er ikke rundt 40, jeg er 40. Men det var jo, og veldig mange av mine venner var jo, har jo vært ute på Balkan. Men så kom jo veldig tett etter Balkan på 2000-tallet, så kom jo plutselig Afghanistan og så videre, så hørte man bare om det, og så ble jo Balkan litt sånn, det var jo en stor misjon. Så det forsvant litt, så det er fint å få den tilbake igjen, og så vite litt hva som man dreier med.
Absolutt, og bare det jeg har sagt, altså, det er nok helt riktig det inntrykk av at når man kommer i Afghanistan-perioden fra 2002 og fremover, så er det mer oppmerksomhet både i forsvaret og i samfunnet på norske bidrag i internasjonale operasjoner. Men hvis du ser i personell, så er det faktisk færre personer Norge hadde i Afghanistan. Det er rundt 10 000 Afghanistan-veteraner i Norge. Det var flere på Balkan, altså det var som sagt litt over 12 000, mener vi.
Men jeg bare tenker, nå har ikke jeg har ikke skrevet så mye, og det er jo mange som ikke har skrevet en bok. Og når du går bakover i tid og så videre, altså 92-2005, det er som du sa i stad, det begynner å bli en stund siden. Hvordan skriver man historien om Balkan 20 år etter? Altså, hvordan går man fram da? Kan ikke du si litt om den prosessen dere da legger til verk?
Jo, og det er et veldig godt spørsmål. Altså, hvordan kan vi egentlig finne ut noe om fortiden? Det er jo det store spørsmålet innenfor all type forskning, men kanskje særlig historieforskningen er jo det som spesialiserer seg på nettopp det å finne ut kunnskap om fortiden. Og det vi da først og fremst har gjort, det er jo å gå til arkivene. Og hvorfor har vi gjort det? Ikke sant? Fordi mange vil jo si, gå og snakke med de som var der, og det har vi jo selvfølgelig også gjort, og det har vært enormt viktig for oss å snakke med de som var der. Men det er klart at når det er 30 år siden at noe skjedde, så selv om du har tilgang til de individene som var der, det er ikke noe sikkert du har, så kan det være, det er mye som skjer med minnet ditt i løpet av 30 år. Hvis du husker det som skjedde, så kan minnet, forskjellige personer husker det veldig forskjellig, særlig når det er 30 år siden det skjedde. Så det første vi gjorde, det var å gjøre en grundig gjennomgang av norske arkiver, forsvaret sine arkiver og forsvarsdepartementet sine arkiver først og fremst, men også skaffe andre typer skriftlig materiale, det vi kaller for primærkildemateriale. Og primærkildemateriale, det er jo da materiale som er skrevet ned av de som var der kort tid etter at det skjedde, kort tid etter at de var involvert i hendelsene på bakken. Fordi det er jo, det er klart det kan være mye feil og mangler i det materialet også, men det er det som gir erfaringsmessig har størst sjanse for å gi deg et samferdig bilde av det som skjedde på bakken, hvis det er skriftlige materialer som er skrevet ned kort tid etterpå. Og det behøver ikke å bare være formelt arkivmateriale fra som forsvaret eller forsvarsdepartementet har generert. Men det kan også være dagboksnotater, det har vi også brukt. Veldig verdifullt, ofte dagboksnotater. Det er klart, må du se opp imot andre kilder og sånt, men det er klart, hvis det er nedskrevet rett etter hendelsen, så gir det jo et unikt innblikk i det de som var involvert i det, tenkte om det rett etter at de hadde vært involvert i det.
Kan vi bare spørre dagbøkene, hvordan er det veteraner som tidsvitner liksom, som har skrevet dagbøkene sine? Eller?
Ja, heldigvis er det slik at mange veteraner har ført dagbøker fra denne perioden, og enkelt av de veteran-dagbøkene har vi fått tak i, og vært så heldige at vi har fått lov til å bruke det, og det har vi satt veldig stor pris på, og det har vært nyttig for oss. Så har vi selvfølgelig da også intervjuet en rekke personer, og de som titter på den intervjulisten, de vil jo si at de som er intervjuet, det er jo ikke norske forsvarsminister, eller utenriksminister, eller statsminister og slik. Det hadde vært spennende å intervjue dem også, men de vi først og fremst har konsentrert oss å intervjue, det er norske soldater som faktisk tjenestegjorde I innsatsområdene på Balkan. Mm. Og det rett og slett fordi vi vurderte at det vi egentlig visste minst om, basert på de skriftlige kildene vi fant, det var det som egentlig hadde skjedd på bakken. Det var det som var vanskeligst å finne ut av. Mm. Altså, vi var så heldige at vi fikk faktisk innblikk I regjeringens egne notater når de fattet sine beslutninger, og, altså R-notatene, de såkalte R-notatene og RSU-notatene, det måtte vi søke de tidligere statsministerne om, for det den avgåtte regjeringen sin eiendom I Norge. Det kan faktisk ikke departementet eller forsvaret gi innsyn I, men vi fikk den innsynet og fikk da utlevert de. Så vi hadde egentlig de aller høyeste dokumentene som finnes I Norge om hvorfor Norge som stat og nasjon velger å sende soldater til Balkan, det hadde vi I og for seg tilgang til. Så vi hadde egentlig et ganske godt kildegrunnlag der. Det vi manglet et kildegrunnlag på, det var å si noe om hva hadde faktisk skjedd på en veistrekning I Bosnia I 1997, for eksempel. Der hadde vi veldig lite skriftlige kilder, så der gjorde vi intervjuet da for å dekke opp for den biten. Og så prøvde vi å se det opp imot andre typer kilder som vi hadde da, for å prøve å skape et mest mulig korrekt bilde. Men selv da kan det være utrolig vanskelig å finne ut. Altså bare for å gi et eksempel som jeg nylig ble gjort oppmerksom på, så har vi et bilde I boka her av det vi kaller for den norske innsatsklare norske FN-soldaten da, fra 1993. Da. Det da daværende kaptein Henning Fransen som står oppstilt på bildet og blir inspisert av den tyske utenriksministeren. Og her hadde vi ganske bra skriftlige kilder for liksom forberedelsen av det norske militære bidraget da, på det her tidspunktet I 93, som skulle ned til Tuzla I Bosnia. Og vi hadde til og med bildet av denne hendelsen, hvor den tyske forsvarsministeren var inspisert til disse soldatene som skulle lage året da. Så vi trodde jo vi visste ganske mye om denne hendelsen, og så skriver vi at slik så den innsatsklare norske soldaten ut. Og så har vi da snakket med en nuværende general, Fransen, I etterkant da. Og så forteller han meg at ja, det jo ikke helt riktig det vi skriver der da, fordi at den hjelmen og den vesten han har på seg, har jo stusset litt over at den svart da. Hvorfor den det? For det var jo ikke FN-farge. Jo, grunnen var jo det at dette utstyret var jo ikke klart da, når ministeren skulle komme og inspisere dem, så dette utstyret fikk de da låne fra politiets beredskapstropp til denne oppstillingen. Så selv når du har bilde av hendelsen, og selv når du har gode skriftlige kilder, og du til og med har snakket med de involverte, selv da kan det være at det du skriver da ikke helt korrekt.
Ja, og jeg hadde svart vest I 05, så det var Kosovo, så det og da hadde vi lånt av det samme gjengen, så... Det er en god historie det, og det viser jo det med sannhetsvitnet at du faktisk hører etterpå og får større bredde, for det jo ikke alt som skrevet. Men jeg tenkte på, hvis vi går litt videre inn i arbeidet her, så det til lytterne og til en del andre, så Når dere har skrevet noe om Balkan, så hvor det, og hva Balkan, hvis vi skal bare ta det ut fra det dere har skrevet om?
Ja, altså, det vi I praksis mener når vi skriver Balkan her, det jo egentlig det tidligere Jugoslavia, altså den tidligere sosialistiske føderative republikken Jugoslavia, som gikk I oppløsning tidlig på 1990-tallet. Og det var jo primært der da, hvor norske militære avdelinger var utstasjonert på 90-tallet og på 2000-tallet. Det var altså I det tidligere Jugoslavia. Men det klart, Balkan som sådan et videre begrep, men det vanlige å omtale den norske militære innsatsen som en innsats på Balkan, og om man snakker om Balkanperioden I norsk forsvarshistorie og så videre. Så vi har brukt dette begrepet Balkan da, men til en viss grad så kunne man faktisk brukt begrepet det tidligere Jugoslavia, men det blir litt tungvint å skrive det veldig, veldig mange ganger I en ganske stor bok, så vi sier rett og slett bare Balkan, enkelt og greit. Og til del så var det jo også norske soldater I kan vi skal si, området rundt det tidligere Jugoslavia, som var stasjonert I for eksempel I Italia, I Albania, I Hellas og så videre da. Men det primære innsatsområdet, det var I det tidligere Jugoslavia.
Ja. Og det fører til at når dere hentet inn informasjon også, så var det jo sånn at dere, for har du vært ute som I Bosnia, var du på Balkan noen gang som soldat, eller har du gjort det I ettertid? For jeg leser litt om at du også har fått hjelp av Harald David Meum og tatt en tur.
Ja, det helt riktig det. Altså, vi jo veldig takknemlige til Forsvarets veterantjeneste for det gode samarbeidet som vi opplever at vi har hatt over flere år med dem. Og de har jo primært, det ikke utelukkende de som har finansiert dette forskningsprosjektet, men de har jo stått for broparten av finansieringen. Og det vi også veldig takknemlige for. Og så vi veldig takknemlige for at de da organiserte en tur for oss til Bosnia, hvor vi reiste rundt, vi forskerne reiste rundt med to representanter fra, fra Forsvarets veterantjeneste som begge hadde gjort tjeneste der. Så vi reiste rundt og så alle stedene, eller de hovedleirene for de norske militære avdelinger, og en del av de viktigste innsatsområdene hvor norske soldater hadde vært involvert i viktige militære operasjoner i Bosnia. Og det var en veldig, veldig, veldig bra at vi fikk det til, fordi det noe med det her å når du sitter og leser skriftlige kilder, og når du intervjuer veteraner som har vært der, altså, det ikke det samme som å faktisk ha vært på stedet, og se disse stedene, ikke sant? Altså, for eksempel Gorace, som jo en viktig sted, en såkalt sikkert område i Bosnia, som ble leiret, det mye enklere å skrive om det som skjedde der, hvis du faktisk har vært der, og sett liksom hvor lite dette stedet og hvordan topografien rundt med, de omrittet av åser på alle sider, og så videre. Det gir noe helt spesielt da. Jeg skulle gjerne vært i Kosovo og gjort det samme der, det fikk vi dessverre ikke til, men det får bli en fremtidig tur.
Ja, jeg vet at jeg, nå går det an å reise ned der, så danske veteranorganisasjoner har turer ned dit, så da skal jeg invitere deg neste gang vi skal ned dit.
Det har vært supert.
Jeg bare vil ta litt, du snakket noe om hvorfor det er interessant å skrive om, om Balkan, men hvorfor er det interessant at Norges forsvar dro på Balkan? Altså, hva var grunnen til at vi gikk inn? Hvorfor dro vi ned dit?
Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor ble lille Norge engasjert så tungt militært på Balkan? Og jeg vil påstå at vi ble, for vår ringe størrelse, så ble vi ganske tungt engasjert på Balkan. Altså, på det meste så bidro Norge med 3% av soldatene i de internasjonale styrkene som sto på Balkan. Selv om hvis du ser som vår andel av NATOs militære styrker totalt var mindre enn 1%. Så jeg vil påstå at vi var disproporsjonalt militært engasjert på Balkan da. Men likevel, vi et lite land, og det var tross alt et lite bidrag, altså 3% av soldatene. Så hvorfor gjorde vi det? Og vi mener at det var kanskje tre hovedgrunner til at man gjorde dette. Og først og fremst så er det jo, altså hvis du, geografien her. Altså Balkan er tross alt en del av Europa, som det står i titelen, ikke sant? Krig i Europa. Norge har en sterkere interesse i det som skjer i våre nærområder i Europa enn vi har i det som skjer i fjernliggende steder. Og vi har jo et sitat av tidligere daværende forsvarsminister Johan Jørgen Holst. Jeg tror Holst var forsvarsminister da, han ble jo senere utenriksminister. På baksiden av boka hvor det står, altså, sitat, «For første gang etter den andre verdenskrigen er det nå krig i Europa. Nasjonalismens flammer er igjen tent og kan nok en gang sette Europa i brann», sitat slutt. Og det sitatet der, det oppsummerer jo på mange måter litt, tror jeg, det en del politikere fryktet og tenkte i denne perioden, at disse krigene som hadde sitt utspring på Balkan, de kunne vokse, det kunne eskalere, flere land kunne bli involvert, og dette kunne utvikle seg til en europeisk storkrig. Det var nok heldigvis en kort periode hvor man fryktet dette, men det var en periode hvor det var frykten. Men uansett om krigene forble lokalisert på Balkan, så ville vi bli påvirket av dem, ikke sant? Gjennom flyktningestrømmer, gjennom uro, og så videre, og det skjedde veldig nært, så vi var veldig bevisst på det. Dette var jo en kort flytur unna Norge. Norge tok jo imot 13 000 flyktninger fra Bosnia, for eksempel, og ganske mange også fra Kosovo senere. Så vi ble veldig påvirket av dette. Og vi vil se samtidig så finner vi liksom tre hovedårsaker da, til at man velger å engasjere seg. Og det vi kaller for FN-linjen, NATO-linjen og engasjementspolitikk-linjen da, i norsk politisk tenkning. Og den første, altså, det vi kaller for denne FN-linjen, det er det rett og slett at Norge er veldig opptatt av som en småstat at internasjonal politikk må ikke være bare den sterkestes rett som gjelder. Altså det må være slik at det er ordnede former i internasjonal politikk, og helst at det er kan vi si, lover og regler som regulerer forholdene mellom statene i verden. Og det ser vi jo ikke minst nå i Ukraina, hvor opptatt Norge er i det. Altså, det er uakseptabelt for Norge at stormakten Russland bare kan invadere sine nabostater. Dette er helt ulovlig, sier Norge og sier de aller fleste landene i verden. Og det ser vi jo selvfølgelig fordi vi mener det i henhold til våre verdier, men det er jo helt klart også i henhold til våre interesser, at det ikke skal være lov for stormaktene å invadere små naboland, og Norge er jo også et lite naboland til Russland. Og det var også veldig viktig på Balkan, at det internasjonale samfunn som har likt å snakke om i denne perioden, måtte på en måte regulere forholdet mellom statene, og det var klart at disse krigene på Balkan utfordret jo det regulerte internasjonale forholdet mellom stater som hadde ønsket seg. Så var det også dette vi kaller for NATO-linjen. Altså, det er rett og slett, for å si det slik, altså Norge måtte bidra. Når våre allierte engasjerte seg på Balkan, så måtte Norge også bidra. hvis vi skulle kunne rimelig forvente at de skulle hjelpe oss I neste omgang, da, hvis vi skulle få behov for det. Altså, Norge kunne ikke sitte med hendene i fanget og bare se på at våre allierte mistet soldater og brukte masse penger på å prøve å skape fred på Balkan. Vi måtte også bidra. Fordi Norge var et lite land som igjen var avhengig av alliert hjelp hvis vi skulle I fremtiden trenge det, og da måtte vi yte et rimelig bidrag på Balkan. Og det samme mekanismen ser man jo for eksempel I Afghanistan. Altså, Afghanistan-utredningen som kom I 2016 konkluderte jo med at det viktigste målet for Norge I Afghanistan var å være en god alliert. Det var den overordnede viktigste årsaken til at vi var engasjert der. Og mye av det samme finner vi på Balkan. Og det uttales egentlig veldig tydelig og klart fra norske forsvarsminister og utenriksminister I denne perioden. Men den siste drivkraften som vi finner, det jo det vi kaller for denne, det man oftest omtaler som engasjementspolitikken. Altså, at dette handler rett og slett om at Norge har en sterk identitet, om at vi et land som bidrar disproporsjonalt til å skape fred og sikkerhet I verden, og til å fremme menneskerettigheter, og til å motvirke etnisk rensning og andre vederstyggeligheter som vi ikke liker. Altså det gjelder om å, rett og slett å fremme norske verdier. Og det var også en viktig drivkraft, ikke minst på 90-tallet og 2000-tallet, som var en sånn veldig optimistisk periode hvor man tenkte seg at disse tingene var på frammarsj. Og dermed så ble det også en enda kraftigere drivkraft I Norge I denne perioden.
Men det, nå har vi jo tre linjer her, og tre grunner. Og det som jeg ofte synes litt sånn vanskelig, når jeg var... Når jeg tenker på Balkan, så glemmer man litt FN, at det var en FN-operasjon, man glemmer at det var en NATO-operasjon, og så videre. Kan du bare fortelle kjapt, hva en FN-operasjon, og hva en NATO-operasjon?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, det vi vanligvis tenker på som FN-operasjoner og NATO-operasjoner, da mener vi at det FN-ledet, eller NATO-ledet, da. Det det vi egentlig tenker på. Men de aller fleste operasjonene på Balkan, muligens med ett unntak, var jo egentlig FN-mandatert. Det vil si at FNs sikkerhetsråd har gitt et mandat for at land skal engasjere seg militært I operasjoner på Balkan. Ikke sant? Det jo vanligvis tre måter som en militær operasjon kan være lovlig på. Altså det ene I selvforsvar, hvis du forsvarer deg mot å bli angrepet. Det andre hvis du blir invitert av en annen stat inn, for eksempel den blir angrepet og inviterer deg inn for å hjelpe deg til å forsvare seg. Og den tredje hvis FNs sikkerhetsråd gir et mandat for at land skal engasjere seg militært I noe. Og det var det siste som skjedde på Balkan. Den kalde krigen var over. Sikkerhetsrådet, som tidligere hadde vært paralysert, fordi USA og Sovjetunionen begge satt med vetorett og vetoet hverandre vanligvis, hvis man prøvde å få til en operasjon. Nå var den kalde krigen over, Sovjetunionen var borte. Stormaktene samarbeidet mye bedre på 90-tallet. Alt var ikke perfekt, men det var et godt samarbeid da, sammenlignet med tidligere. Så da ble plutselig FN veldig effektiv I den forstand at de kunne vedta en masse mandater da, for å gjøre ting, og det gjorde de på Balkan. De vedtok veldig mange mandater på Balkan for å gjøre noe der. Så var man ikke alltid I stand til å implementere dem, og det var noe litt annet. Så tidlig på 90-tallet så var disse operasjonene på Balkan, de var både FN-mandatert og FN-ledet. De styrkene som var der, de var altså under FNs kommando. Og jeg hintet jo litt til at den implementeringen gikk ikke alltid så godt, fordi FN-operasjonene, de var jo da, det manglet mye på ressurser, særlig på denne ledelsesiden. Det var jo, FN har ikke noe stort apparat for å lede militære operasjoner, og det merket de norske avdelingene som var på Balkan, merket det veldig godt. Dette var, kan vi si, veldig underfinansierte operasjoner sammenlignet med det man var vant til I en NATO-ramme. Og det var jo årsaken til at etter hvert så går man jo over til at NATO som organisasjon går bort ifra å bare være en ren defensiv forsvarsallianse I Europa og blir over til en organisasjon som også skal håndtere sikkerhetsutfordringer utenfor sitt eget område. Og det det man begynner å gjøre på Balkan, at man får såkalt det man kaller for out-of-area operations. Da. Og det gjør man for så vidt litt tidlig på 90-tallet også, men du får en embargo-operasjon, en våpenboykott som blir håndtert som blir mandatert av FN, men håndtert av NATO I Adriaterhavet. Du får en flyforbudssone over Bosnia I 93 som NATO håndhever. Men det først fra desember 95 at NATO kommer inn og faktisk leder operasjonene på Balkan med mandat fra FN. Og da går vi over I den såkalte NATO-perioden, hvor fra desember 95, da, så vi kan snakke mer om litt senere.
Ja, og nå snakker du litt om de her ulike kapitlene, eller du har delt inn boka I tre seksjoner, så jeg tenker at vi skal holde oss da liksom den første perioden da. Og det var jo FN-perioden, som dere kaller det. FN-perioden 92-95. Mm. Hva er det som kjennetegner den perioden? Hva er det dere da skriver om hovedsakelig der?
Ja, altså, vi kaller jo den første perioden på Balkan, I FN-perioden, det kaller vi spredt og beskjedent. Fordi det slik det norske engasjementet begynner. Det begynner uten at, etter prinsippet, veien blir til mens man går. Ja, altså, ingen har noe helhetlig plan I utgangspunktet, for man vet jo ikke hva som kommer til å skje. Ikke sant? Krigen, bare sånn veldig kort for å oppsummere hvordan krigen begynner, ikke sant? Altså, de ulike delrepublikkene I den tidligere sosialistiske, føderative republikken Jugoslavia, de begynner jo å erklære seg for selvstendig. Og Slovenia og Kroatia I vest og I nord de første som erklærer seg selvstendige, og så prøver da jugoslaviske styrker, I praksis serbisk dominerte jugoslaviske styrker, å slå dem ned. Det lykkes ikke I noen av disse landene. Og så blir det da en våpentilstandsavtale. Og da blir jo FN bedt om å komme inn for å overvåke disse våpentilstandsavtalene, og det da Norge blir spurt om å bidra, og hvor man da stiller opp. Men det ikke etter noen helhetlig plan, man bare, man sier, ok, vi kan stille med for eksempel 100 personer til såkalt movement control, altså type logistikkbidrag. Og hvordan gjør man det? Jo, det gjør man slik man den gangen satt opp militære avdelinger, man rekrutterer til dels bokstavlig talt folk fra gata, som har gjennomført førstegangstjeneste, som har militær erfaring fra før, gir dem en veldig, veldig kort opplæring, og den var veldig kort I den perioden her. Det var snakk om et par uker, tre uker kanskje, og så blir de sendt ned da, for å gjøre en jobb i et område som jo krigen, mens de kommer ned der, så brer jo krigen seg om og utvider seg etter hvert til Bosnia. Så det som I utgangspunktet et fredelig bakre område I Bosnia, blir jo hovedkrigszonen etter hvert mens de der, og de må evakuere ut av Sarajevo, fordi krigen plutselig kommet dit, og så videre. Og det her jo en, og det her som sagt FN-ledet operasjoner, så det jo minimalt med støtte og slik, for FN har jo egentlig ikke noe system for å lede militære operasjoner. De har ikke noe kommandoapparat stående klar, sånn som NATO har med tusenvis av offiserer og en profesjonell ledelse og slikt. Så dette var veldig improviserte operasjoner. Men etter hvert så blir det litt mer system I måten Norge bidrar på, og man begynner å gjøre dette I en nordisk ramme, så man får først fra tidlig 93 en nordisk bataljon i Makedonia, som skal prøve å, der det faktisk ikke krig, det eneste stedet det ikke blir krig, men der skal man prøve å hindre at krigen sprer seg dit gjennom å være et preventiv militærmisjon i Makedonia, og det lykkes man egentlig veldig godt med, og det tror jeg FN-styrken der var et viktig bidrag til. Og så får man et nordisk samarbeid I Bosnia, som etter hvert blir hovedtyngden på det norske FN-bidraget på Balkan, det blir I Bosnia. Og der stiller Norge med sanitets- og helikopterressurser, etter hvert logistikkbataljon I Bosnia, og dette skjer innenfor en nordisk samarbeid, hvor det nordiske bidraget blir konsentrert I Tuzla nordøst I Bosnia. Og der blir man værende til krigen til slutt tar slutt da I desember 1995, når da NATO blant annet intervenerer direkte for å få slutt på krigen. Og da går da de norske soldatene som der I et FN-bidrag, de går da etter hvert, og de skifter bokstavlig talt hatter etter hvert da, og går da over til å være NATO-soldater I en FN-mandatert og NATO-ledet militær operasjon på Balkan. Og det klart at det som også karakteriserer disse FN-ledete operasjonene tidlig på 90-tallet, det jo at de hadde veldig mange mandater, Sikkerhetsrådet vedtok en strøm av mandater til dem, men de fikk ikke ressursene, de hadde ikke ressursene egentlig til å gjennomføre dem, og mandatene var, de ga dem egentlig ikke rett til å gripe inn I krigen og få slutt på den. Altså det var ikke mandater som skulle gjøre slutt på krigen, som sa at det å krige I seg selv var forbudt, men de på en måte skulle for eksempel beskytte nødhjelpskonvoier, eller de skulle da avskrekke angrep mot disse såkalte sikre områdene. Man hadde en del områder som man definerte som sikre, så det ikke var lov å angripe I Bosnia da, for å beskytte sivilbefolkningen der. Men hva betyr det å avskrekke angrep mot sikre områder? Altså, det var ekstremt uklart hva de hadde lov til å gjøre. Og norske myndigheter ga dem overhodet ingen tillatelse til å bruke våpenmakt for å gjøre dette. Tvert imot, dette skulle de gjøre med partenes samtykke. Mm. Så det vil si at den beleirende parten, altså de bosniske serberne, skulle da samtykke at norske soldater var til stede og avskrekket angrep mot områdene som ble beleiret. Altså, dette jo til dels absurd, hvis vi ser det med dagens øyne. Så det klart at det må ha vært enormt frustrerende å ha vært der I denne perioden. Og ikke minst så var det jo ekstremt krevende, fordi det var jo aktive krigshandlinger. Altså 100.000 mennesker ble drept I Bosnia, millioner ble drevet på flukt I denne perioden. Norske soldater sto midt oppi den mest brutale krigen vi har sett I Europa etter 2. verdenskrig, før krigen I Ukraina, nå vel å merke. Så det klart at det var en sjelesettende periode å være der, altså I en dårlig, en operasjon som hadde veldig for lite ressurser, veldig uklare, vittgående mandater som ga dem masse ansvar med veldig lite makt og myndighet, og lite oppmerksomhet fra forsvaret hjemme i Norge og samfunnet hjemme i Norge for dette her, fordi det, la oss huske at hovedoppgaven for det norske forsvaret i denne perioden var invasjonsforsvaret i Nord-Norge. Mm. Og det var der hovedfokuset var, og hva man nå gjorde der nede på Balkan, det var ikke hovedfokuset i denne perioden.
Nei, og jeg har jo snakket med mange veteraner som har skissert den der frustrasjonen over at man, det var helt usikkert på hva man skulle gjøre og ikke gjøre, og man så altså overgrep og andre ting som ble gjort, og krigens grusomhet, uten at man fikk lov til på en måte gjøre noe. Man følte en sånn form for handlingslammelse, har vært liksom snakket om. Og det andre som også har kommet opp er jo at det var jo, og du var jo litt inn på det også, at krigen brer seg inn til Bosnia. Det virker som at flere, det er mange som har snakket om det å være i Bosnia, som at det var veldig mye stridigheter i den FN-perioden enn det var i NATO-perioden. Og hvordan har det liksom påvirket, både er det jo historiene til soldatene, men hvordan har det der påvirket, hvorfor er det på den måten der? At det er mer stridigheter, er det fordi krigen brer seg, man har mindre mandater, eller er det fordi at man ikke har ordentlig kommandolinjer, eller hva er det som egentlig rører seg?
Ja, nei, det er jo en kombinasjon av alle disse faktorene, men ikke sant? Det er jo fordi du har en aktiv krig som varer i 3,5 år i Bosnia, som kanskje i teorien ser ut som en borgerkrig, men i praksis er jo de omkringliggende statene er jo alle militært engasjert i denne krigen. Og de norske soldatene som kommer dit, de kommer altså dit i en nordisk styrke, som en del av en FN-ledet styrke i Bosnia, som ikke har mandat til å gjøre slutt på krigen. De er ikke der for å påtvinge partene fred og holde fred, sånn som NATO-styrken som kommer senere har. Men de er der for å eskortere nødhjelpskonvoier og avskrekke angrep mot sikre områder og ja, løse masse mindre oppgaver da. Veldig uklart hvordan de skal løse disse oppgavene, til dels når de da, sånn som de norske, da i utgangspunktet bare skal bruke makt i selvforsvar. Mm. Og de har jo egentlig ikke ressurser til å bruke makt heller. De stridende partene er de komplett militært overlegen. Ikke sant? De stridende partene, særlig de bosniske serberne, har jo stridsvogner, artilleri, tunge våpen, frem til 93 også luftoverlegenhet. I 93 så kommer jo da en flyforbudszone, slik at da går man jo inn og i praksis fratar de bosniske serberne sin luftoverlegenhet gjennom at NATO håndhever en flyforbudszone. I teorien skal jo ingen kunne fly der, ingen av partene, men i praksis er det jo bare serberne som har gjort det, slik at man, det er jo en støtte til de andre partene i krigen, i praksis da. Men det er klart at de norske soldatene som kommer ned der da, som sagt har en veldig kort utdannelse, dette er ikke samtrente avdelinger egentlig som kommer ned, det er egentlig opplærte enkeltindivider som blir sendt ut. Mange av dem kjente hverandre fra før, for de hadde vært i FN-operasjoner før. 80-90% i de første kontingentene hadde FN-bakgrunn. Men det var jo mer tilfeldighet heller enn system at det var sånn. Så dette er jo med dagens øyne en nesten litt sånn uansvarlig modell for å sette opp bidrag i internasjonale operasjoner. Så når vi kommer tilbake på senere, så gjør vi det jo helt annerledes i dag, og gjorde det jo etter hvert veldig annerledes også senere da i NATO-perioden. Men de kommer også ned der i en aktiv krigszone, hvor jo da det skytes mellom partene, og til dels også på FN, og vi ser jo det at FN blir jo beskutt stadig vekk. Det er kun én nordmann som blir drept som et direkte resultat av fiendtlig ild, men det er kanskje mer flaks enn noe annet som gjør at ikke flere nordmenn blir drept, for du har stadig situasjoner hvor norske avdelinger blir beskutt, og hvor kjøretøyer og området de er i blir beskutt, og at ingen blir drept, det er, som enkelte sa det med dette soldatordspråket, altså Gud er norsk, det var rett og slett, vi hadde flaks, sier de rett og slett, det er derfor. Og det er klart det er den frustrasjonen med å se etnisk rensning og overgrep som foregår der, rundt deg, og du har til dels ikke lov, men kanskje enda viktigere, du har ingen evne, altså du har ingen militær evne til å gripe inn, ikke sant? De norske avdelingene som var der, det var militære støtteavdelinger, sanitet, logistikk, helikopter, de kunne ikke gripe inn om de hadde hatt mandat eller ønske om å gjøre det heller. Noen FN-omdelinger enkelte ganger grep inn når det pågikk åpenløse overgrep, for eksempel den svenske, Sverige var jo der med mekanisert infanteri og Danmark med en stridsvognseskadron, de grep inn og dokumenterte i hvert fall overgrep som pågikk og beskyttet sivilbefolkningen enkelte steder og sånt, men det er klart det var jo nærmest unntaksvis hvor FN var i stand til å gjøre dette da.
Jeg tenker at noe som det som går i en rød tråd egentlig gjennom hele boka at her vi på vei til å ja, gå inn i mer, man får tydeligere mandater, man på vei til å NATO kommer inn under som støtte, man får mulighet til å ta opp kampanjer. Noe som jeg har lyst til at vi skal ha med litt hele tiden, at hvordan påvirker dette soldatidentiteten, altså hvis vi har det som en sånn litt rød tråd gjennom hele her, sånn, i den perioden her, du kommer som støtte, hva skjer nå med soldatene på bakken? Hvordan påvirker dette soldatidentiteten?
Ja, hvis vi kan på en måte bevege oss litt over fra FN-perioden her og over mot NATO-perioden, så det egentlig et godt tidspunkt å ta opp akkurat det på, fordi fra desember 95, så, altså du får jo da høsten 1995, så kommer det jo da til et punkt hvor det såkalte internasjonale samfunn sier at ok, nå det nok, altså, og det kommer litt i kjølvannet av for eksempel de bosniske serberne sin Srebrenica-massaker sommeren 95, hvor de jo da massakrerer 7000 bosniakiske gutter og menn. Det er den største krigsforbrytelsen og overgrepet, forbrytelsen mot menneskeheten som har skjedd i Europa etter 2. verdenskrig, det Srebrenica. Og da på en måte begeret fullt for det internasjonale samfunnet, og man ser på en måte at FN-styrkene har på en måte utspilt sin rolle i sin nuværende form i Bosnia. Altså man må enten, så da sier man at enten så må vi nå trekke dem ut, eller så må vi kraftig forsterke dem og gi dem et helt annet mandat. Og da velger man å gjøre det siste, så man både forsterker FN-styrkene med mer robuste militære bidrag, som ikke kjører i blå, hvitmalte kjøretøyer og har blå hjelmer, men som er der faktisk for å kunne slåss. Tungt artilleri og stridsvogner og sånt. Britene og franskmennene og nederlenderne sender tyngre styrker inn på bakken. Og man kombinerer det med at NATO i august 95 begynner en luftoffensiv mot de bosniske serberne. Og det i kombinasjon med at bosniakene og kroatene på bakken har bygd opp sine militære styrker og er i stand til å gjennomføre en offensiv, gjør at krigen tar slutt da høsten 1995, fordi de bosniske serberne ser at de er ferdig med å tape krigen, og dermed går med på en forhandlet fredsavtale, så blir det en såkalt Dayton-avtalen. Og da får man da en overgang i desember 1995, hvor man får et FN-mandat som sier at nå skal en NATO-ledet styrke med 60 000 soldater komme inn og kunne håndheve denne freden. Altså, de har da mandat til å bruke militærmakt, hvis partene ikke følger fredsavtalen, til å påtvinge partene sin vilje. Og de får også evnen til å gjøre det, for nå kommer da NATO inn med hele sitt tunge kommandoapparat, sine prosedyrer, og ikke minst NATO-landene sine veltrente militære avdelinger, som er utstyrt med tunge våpen og luftmakt og alt det som skal til for å kunne påtvinge partene. Så nå blir da NATO-styrken militært overlegen. Det er ikke lenger partene på bakken som er lokalt overlegen da. Og da ser vi jo at det blir en brytningstid for det norske bidraget. For det norske bidraget er innledningsvis det samme som det alltid har vært på bakken. Det er liksom sanitet, logistikk, ingeniører og slikt. Men så ser man jo fra norsk hold av ulike grunner at vi må endre på dette her. Fordi, og det har med den NATO-linjen som vi snakket om tidligere, altså hva er det våre allierte forventer at vi skal bidra med? Det blir en forventning om at Norge også skal stille med kampavdelinger i denne fredstvingende operasjonen. Og det prøver man å gjøre fra 1997 og stille da kampavdelinger. Og det er da man ser at du får en sånn kulturell brytningstid, fordi den gamle rekrutterings- og oppsetningsmodellen, det var jo som jeg nevnte, ikke sant? Du rekrutterte folk fra gata nærmest og ga dem 2-3 ukers opplæring og sendte dem da ut i en aktiv krigszone. Og det gikk kanskje i den perioden når du stilte støtteavdelinger, hvor det var på en måte viktig at du hadde en tung, at du var for eksempel sykepleier eller lege eller lastebilsjåfør eller gravmaskinfører, ikke sant? At du hadde en type sivilpreget utdannelse. Men du skulle være infanterisoldat og kunne føre strid som en del av et lag, et kompani, en bataljon. Det krever en annen type militærfaglig utdanning som tar tid å utvikle. Og det er det man ser at man ikke får til da, når man begynner å stille kampavdelinger. Og det blir en sånn kulturell brytningstid mellom den kulturen som har preget de gamle FN-avdelingene, og den nye kulturen, når forsvaret da tar, også i denne perioden, en større interesse for sine bidrag. Det begynner å bli flere yrkesoffiserer som kommer ned, som forventer at de skal kunne lede en bataljon som skal kunne gjennomføre stridsoperasjoner, og de ser at det er ikke mulig med den rekrutterings- og oppsetningsmodellen som vi har i dag. Og man prøver også for så vidt å slå ned på det man oppfatter som et for høyt alkoholkonsum, og en, hva vi skal si, en for slapp militær disiplin, og på en måte for dårlige militære grunnferdigheter, og det blir rett og slett en kulturstrid som kommer veldig godt fram I denne perioden. Og det ikke bare mellom forsvaret og personellet at du får en kulturstrid, også norske politikere sliter med å forstå hva det som egentlig skjer når vi blir en del av en slik type fredstvingende operasjon. For vi ser det for eksempel I 97 så skulle Telemarks kompani, som var I Sarajevo, skulle gjennomføre et oppdrag på ordre fra NATOs militære øverskommanderende I Bosnia. Og det var godt forberedt og sånt, og man gjorde seg klart til å dra på det, og så plutselig kom beskjed fra Oslo, nei, dere får ikke dra på dette oppdraget, fordi det ikke godkjent av Oslo. Dere har gått ut over det dere har myndighet til å gjøre og beslutte lokalt. Og da blir det jo selvfølgelig fryktelig pinlig for Norge og det kompaniet som skulle på dette oppdraget, og så videre. Men det jo, og så tar det 2 uker da, før man greier å finne ut, hvem det som egentlig har gjort noe galt her? Og det man til slutt konkluderer med at det ikke soldatene på bakken som har gjort noe galt, de har på en måte vært innenfor sitt mandat. Men det rett og slett forsvarets overkommando som har ikke tilstrekkelig grad, de har avgitt for stor grad av kommandomyndighet til NATO over norske styrker I den internasjonale operasjonen. Det det man konkluderer med. Altså det masse sånne her type, hva vi skal si, kalle det, altså en sånn, man krever en type sånn politisk og kulturell og juridisk modning når man skal lære seg hvordan det å delta I en fredstvingende NATO-ledet operasjon. Som både politisk og forsvaret og soldatene må alle sammen gjennom en overgangsperiode. Så vi kaller dette for en sånn brytningstid, rett og slett, denne perioden I Bosnia.
Og det, så det fra 95 til 2000, da skjer denne her brytningstiden, det skjer på mange måter en utvikling både politisk og I forsvaret sentralt da.
I høyeste grad.
Og da, det fører jo oss over, altså den perioden da, så skjer jo mer. Vi på vei inn I en ny reise, det, som neste runde kommer på, jo det der med 99-05, så det skrevet om Kosovo, og da skjer jo også da tydeligvis en, siden jeg var ung soldat, så kommer jo jeg inn I 01, kom jeg inn I førstegangstjenesten, og da, allerede I 02, så begynte vi med noe som heter FIST H, FIST L, altså man begynte å profesjonalisere og så videre. Så hva det vi ser, hva ser vi nå? Kultur endrer seg, forsvar endrer seg, operasjonen endrer seg. Hva det som da skjer fra 99 og fremover da?
Ja, først og fremst det som skjer I 99 jo at vi får Kosovo-krigen. Og dette jo en NATO-ledet krig, men ikke FN-mandatert. Fordi ikke alle vetomaktene I Sikkerhetsrådet støtter denne militære operasjonen mot Serbia, slik at du får da en NATO-ledet krig mot Serbia for å få slutt på overgrepene I provinsen Kosovo.
Så da var det jo ekstremt viktig at man allerede har vært igjennom en sånn politisk brytningspunkt I 97 da?
I aller høyeste grad, og det man ser I Kosovo-krigen jo at forsvaret jo ikke I stand til å stille de bidragene som man ønsker seg da. Altså luftforsvaret for eksempel kan jo stille bidrag ganske raskt, ja. De får på plass jagerfly og så videre, men de jagerflyene ikke I stand til å angripe bakkemål. De kan kun fly oppdrag mot luftmål, og til dels har problemer med å gjøre det I mørket og I dårlig vær og så videre. Så historien der ja, bidraget kommer raskt, men har ikke de evne som NATO etterspør. Og landbidraget jo motsatt. Der har du landbidraget som kommer på plass, veldig bra. Norge stiller Telemarks bataljon, 1200 soldater, nesten 1300 soldater, en veldig, veldig godt trent bataljon. Men det tar jo 121 dager fra man vedtar å stille den bataljonen til den på plass I Kosovo og kan overta sitt ansvarsområde. Når Stortinget opprinnelig vedtok mandatet til Telemarks bataljon, så var tidsrammen at den skulle ta 7-14 dager å stille på plass. Sånn at det man trodde man hadde evne til å stille, og det man I praksis hadde evne til å stille, var to helt forskjellige ting. Og der får du jo da en stortingsproposisjon I februar 2001, som øker ambisjonsnivået vesentlig. Og man gjennomfører egentlig en stor forsvarsreform I Norge, hvor en av de viktige målene nettopp å kunne stille større og bedre og raskere bidrag I fremtiden I internasjonale operasjoner. Så du får en stor omveltning som resultat av Kosovo-krigen. Men det helt riktig det at du får en endring, da, og en veldig viktig ting som vi finner jo at modellen for hvordan forsvaret rekrutterer og setter opp militære avdelinger I internasjonale operasjoner, den endrer seg helt I løpet av Balkanperioden. Så denne modellen du hadde tidlig på 90-tallet I FN-perioden, hvor du rekrutterer folk som har gjennomført førstegangstjenesten omtrent fra gata, og gir dem 2-3 uker og sender dem ut, den går man helt bort ifra, denne ad hoc oppsetningsmodellen. Og man går da over til det vi kaller for den gjennomgående modellen, hvor modellen blir at man tar, da særlig hern, man tar da personell som inne til førstegangstjeneste, og prøver å rekruttere de som ønsker å delta i internasjonale operasjoner inn i noen avdelinger i de stående avdelingene i hern. De avdelingene tas da som helhet og gis en spesiell opplæring de siste to-tre månedene av sin førstegangstjeneste, og sendes da ut som en sammensveiset opplært avdeling i internasjonale operasjoner, og etter hvert så blir den avdelingen stående på Balkan i ett år før den roteres tilbake til Norge og dimitteres. Og det en helt annen modell enn det man hadde tidligere. Så da får man da avdelinger som i stand til for eksempel å føre strid i en høyintensitetsoperasjon. Så havner jo heldigvis ikke norske militære avdelinger i regulære krigshandlinger da. Men de havner i veldig krevende situasjoner, og de viser seg etter hvert at de har en høyere evne til å for eksempel bruke vold da, bruke dødelig makt i Kosovo i enkelte situasjoner, det ser man for eksempel i Kalgavica i 2004, enn det de hadde i lignende situasjoner i Bosnia i 97, hvor vi finner lignende situasjoner hvor man ikke løsner ild, for eksempel. I situasjoner hvor man kanskje kunne gjort det i selvforsvar. Kanskje fordi at kulturen i avdelingen er annerledes, og opplæringene de har en annen type og mye mindre opplæring, og så videre, sånn at avdelingens evne til å løse oppdrag som er stridslignende i hvert fall, er helt forskjellig i Kosovo etter hvert enn det det var for eksempel i Bosnia.
Jeg husker jo, og det jo interessant at du sier, for jeg var jo tydeligvis midt i en historisk vind, ja da, i 01, hvor jeg da, vi ble tatt ut til å være den, da var jeg det som et panseroppklaring på Setermoen, og da skulle jeg ha to jegerlag ned til Kosovo. Og da var jo jeg, da hadde vi den opptreningen, og siste tre måneder skulle vi trene spesifikt på å være jegere i Kosovo. Men da, er det jo noe som skjer også i Kosovo fremover, det er jo at jeg har to ting som jeg tenker på. Det ene er jo at vi hadde jo en Bondevik-regjering også i Kosovo. Liksom, det ene jeg lurer på er hvordan ble det her politisk kommunisert ut? Fordi at jeg husker mamma, de var jo kjemperedde, ikke sant? Det var veldig fremmed fortsatt dette med at man skulle bli reise ut og bli yrkessoldat etter hvert, og det var jo veldig sånn uklart. Så hvordan politisk var det her spiselig? Og det andre jeg lurer på litt er jo, hva gjør det her da med identiteten igjen til det som da drar ut?
Mm. Ja, nei, gode spørsmål. Altså, det som kanskje var aller vanskeligst for Bondevik når han var statsminister, det var jo Kosovo-krigen i 99. Fordi frem til da så hadde du jo på en måte hatt en situasjon hvor disse tre linjene, som vi innledningsvis snakket om, hvor de var sammenfallende, ikke sant? FN-linjen, NATO-linjen, engasjementspolitikken, de alle pekte i en retning, og det var mot å engasjere seg da, militært også på Balkan. Men i 99 så får du jo den situasjonen da at NATO som forsvarsallianse ønsker å gripe inn mot de overgrepene som foregår i Kosovo, men man får ikke de andre vetoholdende stormaktene med på det. Altså Russland og Kina er ikke villige til å gi noe mandat for å gripe inn mot Serbias overgrep i Kosovo. Så velger da NATO som allianse likevel å gjøre det. Og det er klart at da har du en veldig vanskelig situasjon for en norsk regjering som er opptatt av legalitet, at det skal være lovlig det man foretar seg i henhold til internasjonal lov. Og bare det for så vidt å kalle det en krig, for det var jo det det var. Det var jo en krig, eller væpnet konflikt, som folkerettsjuristene vil si. De har jo ikke erklært krig, men det er en væpnet konflikt. Det var, bare det å si det var jo vanskelig for Bondevik-regjeringen. Altså, Bondevik brukte jo ulike former for euforismer. Ikke sant? Man snakket om en begrenset militær aksjon, og så videre. Og det har man jo ettertid beklaget. For det gjorde det jo litt sånn uklart hva norske soldater egentlig var med på i 1999. Og hvilken rettslig status de hadde hvis de, for eksempel, norske piloter ble skutt ned og tatt i krigsfangenskap, hadde de rettighetene som en krigsfange hvis da Norge benektet at Norge var i krig og så videre, ikke sant? Altså det var mange gråsoner, og det her var ekstremt vanskelig. Og vi finner nok at det var nok en medvirkende, det var kanskje ikke hovedårsaken, men en medvirkende årsak til hvorfor det var så vanskelig å få forberedt disse bidragene til Kosovo-krigen, var jo nettopp det at politiske myndigheter i Norge, de kviet seg i det lengste for å ta noen beslutning om å bidra. Sånn at forsvaret fikk ikke noe klart beskjed om at man skulle stille kapasiteter fort og slikt. Politiske myndigheter ventet i det lengste med å fatte noe vedtak, for man håpet at alt ville bare gli over og løse seg uten at Norge måtte ta stilling til det. Og man tok jo aldri stilling til om Norge ville bidra til en bakkeinvasjon av Kosovo. Det tok man aldri stilling til, og det var man sikkert veldig glad for at man slapp å ta stilling til også, kan jeg tenke meg. Så det klart at det her var kjempevanskelig. Og det klart at norske politikere har synes det hadde vært vanskelig å, altså først og fremst selvfølgelig, å miste egne soldater. Det, altså, det har jo Norge heldigvis ikke gjort. Som sagt, det bare en person som blitt drept som et resultat av fientlige stridshandlinger på Balkan. Og det var i Bosnia i 95. Så man har vært opptatt av personellsikkerhet, og det har man for så vidt lykkes med. Ingen nordmenn har blitt drept. Vi har en liste på 10 nordmenn som har omkommet på Balkan, men kun en av dem som resultat av fientlige handlinger. Men så er det jo dette med å bruke makt da, for å, dødelig makt for å implementere mandater, det er også vanskelig da, og noe som krevde en lang kulturell tilpasningstid. Men det er klart, når man kommer til Afghanistan, så ser man jo det at norske jagerfly, de bomber mål på bakken. Norske soldater bruker dødelig makt på bakken for å implementere det mandatet de er satt der for å implementere. Sånn at da har man på en måte kommet gjennom denne brytningstiden når man kommer til Afghanistan. Og i Libanon i 2011, så var jo Norge en av de store bidragsyterne på bakken, og norske jagerfly slapp over 500 bomber over Libanon og var en viktig militær bidragsyter der. Slik at da, og da norske politikere hyllet jo den innsatsen som en ekstremt vellykket innsats, sånn at da har man åpenbart kommet over mange av disse problemene man hadde med å bruke militærmakt på den måten som man kviet seg veldig for på 90-tallet og på tidlig 2000-tallet.
Mm. Og da, for det at det da skjer det jo at da sender man soldater, og man er, jeg husker i hvert fall at vi var veldig stolte, de som skulle ut, og vi så jo oss selv på mange måter som krigere, holdt jeg på å si. Altså det var jo den som var profesjonalisert. Mm. Og det jeg egentlig tenker litt på er jo sånn, vi ser jo nå, vi begynner å bli litt sen nå, men vi ser jo nå at krigen i Ukraina, du har jo vært innom det litt grann, det krig i Europa. Mange har jo nå uttrykt at de ser ganske, de som var i Bosnia ganske tidlig, ser jo mye likt, og jeg var ganske tidlig ute i forhold til kameratstøtte og sa at vi må være litt ekstra var på at det her kan være litt tøft for en del av de som var også i Bosnia, for det at det er noen likheter her. Hva er det du ser med de brillene du har mellom Europa på Bosnia i Balkan og det som er i Ukraina i dag?
Ja, altså jeg ser en del likheter og selvfølgelig en del forskjeller da til Bosnia-krigen 92-95 med det som skjer i Ukraina. Og det som man kanskje kan si er likhetene er på en måte de operative militære realitetene på bakken. Altså du har en part, de bosniske serberne eller Russland da, i Ukraina, som blir oppfattet som den offensive part, naturlig nok, som er på offensiven innledningsvis i konflikten. De har færre soldater enn motparten, men de har mye mer tunge våpen, og de har mye mer en profesjonell militær ledelse innledningsvis. Så de har overlegenheten innledningsvis i konflikten, og de beleirer byer på en brutal måte, bruker artilleri, bruker luftmakt på å legge byer i ruiner, og begår store og grove overgrep som gjør at verdenssamfunnet naturlig nok reagerer på dette her. Så det er mange paralleller der, altså på det som skjer på bakken, og så ser vi jo da over tid at ukrainerne, når de har fått flere våpen, de har blitt bedre organisert og så videre, så har de jo ikke bare greid å stoppe den russiske framrykningen i Ukraina, de har jo til og med kommet på offensiven. Mm. Og det kan jo minne litt om det vi så, det tok selvfølgelig mye lengre tid i Bosnia, men det er jo litt, minner jo litt om det vi så med kroatene og bosniakene i Bosnia, at over tid, når de ble bedre organisert, og de ble tilført våpen via smuggling som kom gjennom våpenboykotten, så bygger de opp sine styrker, og de greier etter hvert å komme på offensiven. Og det er jo den offensiven i 1995, den koordinerte offensiven mellom kroatiske og bosniske myndigheter, som er hovedårsaken til at krigen tar slutt i Bosnia, det er jo det at serberne taper på slagmarken, og da blir tvunget til forhandlingsbordet. Og det er jo det man kan håpe at skal skje i Ukraina også, da, at Russland, nå når Ukraina har vist seg ikke bare å kunne stå imot og til og med være på offensiven i krigen, at Russland da skal ta til fornuft og gå til forhandlingsbordet og få en forhandlet avslutning på denne krigen. Det er det man kan håpe kan skje der. Og så er det jo selvfølgelig noen veldig viktige forskjeller her da, for det er klart, i Bosnia fikk du jo en internasjonal intervensjon. Høsten 1995 så går jo NATO direkte inn og bomber de bosniske serberne i samspill med den offensiven som skjer på bakken av, fra kroatene og bosniakene. Og det er jo det som tvinger krigen til en avslutning, og man får en internasjonal styrke som er der, og som skal håndheve fredsavtalen. det veldig, veldig vanskelig å se for seg skal skje i Ukraina, og vi får egentlig håpe at ikke man forsøker noe lignende i Ukraina, fordi forskjellen her jo at de bosniske serberne var jo militært ikke sammenlignbar størrelse med NATO-alliansen, ikke sant, og USA som den hegemonielle makt på 90-tallet og 2000-tallet i internasjonal politikk. Russland en helt annen militær størrelse. Russland verdens største atommakt. Så det jo derfor man ikke har gjort som man gjorde i Bosnia, for eksempel å innføre flyforbudszone over Ukraina. Det har jo vært foreslått, og ukrainerne har jo veldig sterkt ønsket seg det, på samme måte som bosniakene og kroatene ønsket det i Bosnia. Det har NATOs generalsekretær, det har USAs president sagt at det er ikke aktuelt, fordi det vil bety at NATO vil bli direkte involvert i krigshandlinger mot Russland. Og da vet vi ikke hvor dette vil ende. Og det i verste fall kan jo ende i en atomkrig. Så det, man støtter Ukraina på alle måter man kan, uten en direkte militær engasjement i Ukraina mot Russland. Det, der, og det for så vidt slik som alltid supermaktene alltid håndterte kriger under den kalde krigen også, at USA og Sovjetunionen var aldri direkte involvert i krigshandlinger mot hverandre. Det var alltid slik at man støttet for så vidt ulike parter i konflikter, men sovjetiske og amerikanske soldater var aldri direkte i militær konflikt, fordi man visste ikke hvor det kunne endre hvis disse atommaktene endte opp i direkte militær konfrontasjon med hverandre. Så der ser vi da forskjellen når en stormakt som Russland er den ene part i konflikten, at det gjør at en internasjonal intervensjon, ikke bare vil den ikke kunne få noe FN-mandat, for Russland vil jo veto det, men man ønsker ikke noen militær intervensjon, rett og slett fordi man ikke tør overskue hvor dette kan ende.
Mm. Og det var jo noe du var veldig engasjert i før vi snakket, så jeg glad for at du tok opp det, og jeg tenker vi skal gå inn til en avslutning nå, fordi at men en av de tingene, dere har jo sett på hele perioden 92-05, svær periode, mange har vært inne, det har vært mye folk. Kan du ikke bare si veldig kort, hva var det mest oppsiktsvekkende dere fant ut med arbeidet med boken da?
Ja, det kan jeg jo fortelle deg fra mitt vedkommende, så var jo dette som har med krigsforbrytere å gjøre i Bosnia. Ikke sant? Den internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia, de tok jo ut tiltale mot en rekke personer fra alle sidene i Bosnia-krigen som de mente var skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskerettighetene. Og de to mest ettersøkte personene, det var jo lederne for de bosniske serberne, og først og fremst da Radovan Karadzic, som var den politiske lederen for de bosniske serberne. Og det, jeg tror det vil være ukjent for de fleste i Norge at frem til sommeren 1997 så ikke bare prøvde man ikke aktivt å pågripe disse krigsforbryterne i Bosnia, altså NATO hadde jo en fredstvingende styrke der med nesten 60 000 soldater, men ikke bare prøvde de ikke å pågripe dem, men de aktivt unngikk å møte dem for å, altså de prøvde aktivt å ikke pågripe dem, for å si det slik. Og det er litt, det tror jeg mange har glemt i dag, og man sa det jo ikke så høyt da, selvfølgelig, naturlig nok. Men grunnen var rett og slett at, for det første, man var redd for hva som ville skje med freden i landet hvis man prøvde å pågripe lederne for de bosniske serberne, at det kunne bety at krigen startet opp igjen. Og man var selvfølgelig redd for hva som kunne skje med ens egne soldater hvis man prøvde å pågripe dem, for dette var jo godt beskyttet personer som ble beskyttet av veldig voldelige krigsvante folk som selvfølgelig ville sette seg til motverk, og da kunne man jo miste egne folk da. Så frem til sommeren 97 så prøvde man ikke å pågripe dem. Og så ble jo, det har jo gått sånne rykter om at norske soldater var involvert i pågripelser da, for man begynte etter hvert å pågripe da, fra sommeren 97 da. Men jeg har ikke ansett det som så veldig sannsynlig at det skjedde da, for det ville vært veldig risikabelt og spesielt. Og Norge hadde jo ikke spesialstyrker i Bosnia som ville bli brukt i noe slikt. Men så fikk jeg jo etter hvert høre fra flere som hadde vært der inne i overgangen til den, man begynte å gå over til kampstyrker da fra 97, så fikk jeg høre fra flere faktisk at man hadde vært involvert i en operasjon for å pågripe krigsforbrytere. Og først, det var så oppsiktsvekkende at jeg husker jeg skrev det ikke ned første gang jeg ble fortalt det, for jeg tenkte at det her er så usannsynlig at det skulle ha skjedd. Men så var flere som fortalte meg det, og jeg fant at det hadde vært noen skriftlige kilder for det her, og det viser seg at det er faktisk korrekt. Altså 9. juli 1997 så får man den første pågripelsen av to ettersøkte krigsforbrytere i Bosnia. Og 13. juli så får da, bare noen få dager senere, så får da den norske bataljonen i Bosnia, de får da ordre om å prøve å pågripe den aller mest ettersøkte krigsforbryteren Radovan Karadzic når han kjører gjennom det norske ansvarsområdet. For han skal da i begravelsen til en av disse to som ble drept i det pågripelseforsøket noen dager tidligere. Og ikke bare får man ordre om å gjøre dette her, men den norske bataljonen, den setter faktisk i gang å gjøre det også. Altså, og det er ganske spesielt, fordi bare dagen før så hadde man antatt at man ikke kunne, altså man ikke ville bli involvert I slike operasjoner, og så får man over natten ordre om å gjøre det, og så setter man I gang å gjøre det. Så man utgrupperer jo da, man blokkerer alle stedene hvor man tror at konvoien til Karadzic kan komme gjennom norske ansvarsområdet, og hovedstedet hvor man tror det kan komme da på broen i Modrica, hvor den norske hovedleiren ligger. Og der utgrupperer man da rundt den broen, og man har for så vidt støtte fra den amerikanske divisjonen med kamphelikoptere og slikt, hvis det skulle bli stridshandlinger. Og så kommer det faktisk en konvoi da. Det vel en søndag da, 13. juli, og da står det da en norsk infanteritropp på denne broen som stopper konvoien, og den konvoien den består av en rekke kjøretøyer og 200 bosnisk-serbiske spesialpolitifolk. Og de ikke veldig glad for å bli stoppet på denne broen og slikt. Men den norske troppen den sier da at vi må gjennomsøke konvoien, og den norske troppsjefen setter I gang å gjennomsøke. Og man må jo nesten si heldigvis for alle involverte så viser det seg at Karadzic ikke I denne konvoien da. For man vet jo ikke hva som ville skjedd hvis han hadde vært der, og kan vi skal si rettskampen norsk befal på broen hadde satt I gang å prøve å pågripe han mot viljen til disse 200 spesialpolitifolkene som sannsynligvis hadde slåss under Bosnia-krigen og sånt, og var meget lojal mot sin sjef. Han var ikke der, og så konvoien får til slutt kjøre videre. Da. Men bare det at man gikk til, gjennomførte denne operasjonen og stoppet denne konvoien, og I prinsippet var klar til å pågripe Europas mest ettersøkte mann, det var veldig oppsiktsvekkende. Og det har jeg aldri hørt om tidligere, at man brukte en regulær og, man må jo lov å si det, relativt dårlig trent norsk infanteribataljon til. For senere så var jo dette en oppgave som ble gitt til amerikanske og britiske og franske spesialstyrker som prøvde å pågripe Karadzic I årevis. De fikk aldri tak I han. Han flyktet til slutt til Serbia og ble utlevert derfra da, etter at du fikk et regimeskifte der. Mm. Så dette var en høyrisikooperasjon som all ære til norske offiserer I infanteribataljonen I Bosnia at de påtok seg dette veldig risikable oppdraget. Som det også litt uklart om de egentlig hadde noe tydelig politisk mandat for å gjennomføre. Det først flere dager senere at vi finner at norske politiske myndigheter uttaler at de skal kunne bidra I pågripelseoperasjoner. Men vi finner aldri senere at de har bidratt I noen slik lignende type operasjon.
Spennende. Da det masse å lese, og det mange muligheter. Jeg veldig glad for at vi har kommet her, og på nesten alle jeg har snakket med I det siste har jeg sagt at kanskje det, vi kommer tilbake igjen til Balkan. Og da, hvis du ser en superkort nå, hva de tre grunnene til at vi eventuelt kommer tilbake til?
Det vil I så fall være de samme grunnene som hvorfor vi ble engasjert sist. Fordi altså, denne FN-linjen, Norge vil ha et velordnet internasjonalt samfunn, og da kan vi ikke akseptere voldsbruk mellom stater, inkludert på Balkan, hvis det skulle skje. Det NATO-linjen. Hvis vi blir engasjert, så vil det være sannsynligvis som en del av en NATO, eventuelt EU-ledet operasjon på Balkan, og da vil Norge bli forventet å bidra som en del av det. Og til sist så vil det jo være denne engasjementspolitikken, at Norge, det ikke I henhold til våre verdier å tillate overgrep, særlig ikke I vår egen bakgård her I Europa. Så av alle disse tre grunnene så tror jeg nok at hvis det skulle bli et nytt internasjonalt, tungt internasjonalt militært engasjement på Balkan, så vil Norge bidra av disse tre grunnene.
Det var gode ord, og tusen takk for at du kom, og tusen takk til alle veteraner og soldater som har bidratt på Balkan. Og da det bare å kjøpe boka hvis man ønsker det, og så går det an å låne på biblioteker rundt omkring også. Da takker vi for I dag. Adjø.
Takk, takk.
Yeah.